Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Okkazjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din il-ħames puntata, il-Biblista Monsinjur Joseph Sultana ikellimna dwar il-Madonna fil-Vanġelu ta' San Ġwan u fl-Apokalissi.
F'din is-sensiela ta' programmi Tibżax tilqa' għandek lill-Marija, illum sejri l-nifqu fuq dak illi jippreżentalna San Ġwan fi tradizzjoni Ġovannija tiegħu dwar il-misteru ta' Marija. Għal San Ġwan il-Verġni Marija hija marbuta b'mod sħiħ mal-misteru tal-Knisja. Hekk illi dak li aħna nistgħu ngħidu fuq Marija nistgħu ngħiduh dwar il-Knisja. San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu u aktar tard anke fil-ktieb tal-Apokalissi jippreżentalna lill-Marija li dejjem jirreferi għalija bħala Omm Ġesu illi mill-maternità singola tagħha ta' omm ta' dan l-iben tagħha Ġesu hija tiftaħ il-maternità tagħha biex tħadda lil dawk kollha illi jemnu fi Kristu. U allura San Ġwan fi tradizzjoni Ġovannija tiegħu għandu żewġ appellattivi għal Verġni Mbierka. Isejħilha Omm Ġesu għax kienet hi li nislet lil Ġesu. Imma fl-istess waqt hemm drabi oħra meta hu jindirizza lil Marija bħala l-mara biex ifisser illi din hija l-mlom ta' daw kolla illi jemnu fi Kristu. Meta niġu għal-Vanġelu skont San Ġwan, irridu diġa nżommu f'moħħna illi hemm żewġ modi ta' kif nistgħu naqraw il-Vanġelu tiegħu. Hemm is-sens letterali, jiġifieri it-test fir-realizmu kollu tiegħu. Imma mbagħad hemm il-qari f'sens spiritwali. Meta wieħed japprofondixxi l-livell metaforiku u simboliku tar-raba' Vanġelu biex hekk inħadnu dik il-viżjoni mill-iktar profonda u globali li jippreżentalna San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu. Mhux tab xejn li meta wieħed iqabbel il-Vanġelu ta' San Ġwan ma' tliet Vanġeli sinottiċi ta' Matteo, Marku u Luqa, wieħed jintebaħ lill-Vanġelu ta' San Ġwan huwa ta' livell aktar profond mitlet Vanġeli l-oħra. Dan mhux għali biss għar-raġuni li Ġwanni kien xut li ra bajnejh ħafna mill-ġrajiet, imma fuq kollox għaliex huwa l-Vanġelu illi jinkiteb l-aktar tardif bejn is-sena 90 u 95 wara Kristu. Għal daqstant il-Knisja tal-Bidu kella ċans fuq medda ta' żmien sewwa tirrifletti, tomot u tixtar il-misteru ta' Kristu u fuq kollox isaħħilha tgħixu fit-tluħ l-inżul tal-ħajja tagħha ta' kuljum. L-ewwel darba illi San Ġwan jippreżentalna lilhom Ġesu huwa propju fil-kuntest tal-festa ta' tieġ ġewwa Kana tal-Galilea. Fil-kapitlu 2 tal-Vanġelu skont San Ġwan, Ġesu huwa mistieden għal din il-festa ta' dan it-tieġ. Niftakru illi fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu, San Ġwan fil-prologu jagħtina verità li hija ħafna importanti sabiex aħna nifhmu il-Vanġelu kollu tiegħu. Jgħidilna l-liġi ġiet permezz ta' Mosè. Imma l-grazzja u l-verità waslulna permezz ta' Ġesu Kristu. Mena San Ġwan jiet jgħidilna li fil-Vanġelu tiegħu sejjer jurina illi il-patt il-qadim illi sa' issa kien jissodisfa ir-relazzjoni tal-poplu ma' Alla min issa l-quddiem ħadlu postu patt ġdejt. Għax jekk il-patt ta' qabel kien irregolat mill-liġi, issa il-patt il-ġdejt sejjer ikun imħaddem mill-prinċipju tal-grazzja u tal-verità illi deru fil-milja tagħhom fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Men għal daqstant dan is-sinjal l-ewwel wieħed li bih Ġesu wera l-glorja tiegħu huwa sinjal illi jrid iwassalna sabiex napprezzaw il-qabża kbira ta' kwalità bejn il-patt il-qadim u l-patt il-ġdejt illi jsejjer iseħ permezz ta' Ġesu. Il-Verġni Marija hija preżenti għal dan it-tieġ. Niftakru illi l-festa tat-tieġ fl-Antik Testament hija meqjusa bħala tixbija tar-relazzjoni li hemm bejn Alla il-Arus u l-poplu tiegħu li huwa meqjus bħala l-Arusa. Hija relazzjoni ta' mħabba kbira hekk illi ħadtu xejn ma jasal biex jitfi l-imħabba tal-Arus lejn l-Arusa tiegħu. Ħafna drabi l-Arusa intfiet fl-imħabba tagħha lill-Arus, imma min-naħa tal-Arus hemm fedeltà sħiħa. Għal daqstant f'din il-festa tat-tieġ aħna għandna wara spallejna dan il-kontenut kollu tat-testment il-qadim illi kien jara fil-festa tat-tieġ l-istqarrija u l-espressjoni l-aktar profonda tal-patt illi bih Alla intrabat mal-poplu ta' Izrael. Issa Marija om Ġesu tindika lil-Ġesu u tgħidlu m'għandhomx imbit. Om Ġesu illi hija parti mill-poplu ta' Iżrael tintebaħ illi fil-maġġor parti ta' ġensa kien hemm nieqes l-imbit illi huwa sinjal tal-festa, sinjal tat-tieġ, sinjal tal-imħabba. Mela il-Verġni Marija om Ġesu tinsab preżenti ġewwa Kana sabiex tippreżenta lil dik il-parti ta' Iżrael illi baqgħet fidila lejn il-patt il-qadim imma li kienet fl-istess waqt qiegħda tintebaħ li fil-maġġor parti tal-poplu ta' Iżrael dan il-patt il-qadim kien safa proprju fix-xejn kif inhuma ippreżentat minn dawn is-siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemmhekk għal ħasejru ritwali tal-lut imma li kienu vojta u nieqsa kompletament mill-ilma. Fiftit kliem, din ir-reliġjon dan il-patt il-qadim minn flok ma kien qiegħed iwassal biex il-poplu jġarrab l-imħabba ta' Alla, iktar kien qiegħed iwassal biex il-poplu iħossu l-bogħod mill-imħabba ta' Alla. Marija om Ġesu tressaq din il-preokkupazzjoni tagħha lil Ġesu. U Ġesu jurija lill-Marija permezz ta' dak li jgħidilha illi anke jistess kellha bżonn tintebaħ bil-qabża ta' kwalità li kien hemm bejn il-patt ta' qabel u l-patt il-ġdejt. Hekk illi Ġesu jgħidilha għadha ma waslitx is-sija tiegħi. Is-sija ta' Ġesu hija s-sija tal-Kalvarju. Is-sija meta Ġesu iseħlu jikkomunikalna l-Ispirtu tiegħu. B'tali mod u manjiera illi jsawwar il-ġewwieni tagħna b'mod għal kollox ġdejt u jagħmel minna ulijiet Alla. U hekk verament ikun seħħ dak il-patt il-ġdejt illi jseħħ permezz ta' Ġesu u li sejjer iseħħ mhux aktar billi wieħed jobdi l-liġi, imma billi wieħed ħalli il-qalb tiegħu tiġi misjuqa mill-imħabba kbira ta' Kristu li deret fi Kristu. Din il-grazzja u l-verità ta' Alla illi deru għalina fil-persuna ta' Ġesu. Mela dik ir-relazzjoni li hemm bejn Marija u Ġesu għaliex hija ommu sejra titwessa sabiex taddan il-komunitata daw kolla li sejrin jitwildu mil-komunikazzjoni tal-Ispirtu ta' Ġesù fil-qalb ta' kull wieħed kull waħda minna. Aħna ngħidu it-tnissejl tal-Knisja, il-poplu l-ġdejt ta' Alla, il-komunità ta' dawk li jemnu. Jekk sa issa Marija om Ġesù, min issa l-quddiem Marija sejra tkun il-mara. Mhux tabxejn li Ġesù jindirizzah u jgħidilha bħala il-mara, jgħidilha mara, is-sija tiegħi għada ma waslieċ. Fil-Vanġilu kon San Ġwan, tlieta huma n-nisa illi Ġesù jindirizzahom bħala il-mara. Għandna l-Verġni Marija, illi kemm hawnhekk fit-tieċ ta' Kana, kif ukoll taħt il-Kalvarju, Ġwanni jindirizzah b'dan l-appellattiv mara. Għaliex hija dik il-mara illi hija mixtieqa mill-imħabba ta' Alla, imma hija kollha kemm lesta sabiex tilqa' din l-imħabba kbira ta' Alla illi sejjer jagħmel minna om għal kollox ġdida. Mhux iktar biss om Ġesù immissa anke om daw kollha li jemnu. It-tieni darba li Ġesù jindirizza lil waħda mara b'dan l-appellattiv u jgħidilha mara hija l-mara Samaritana illi kienet il-mara illi kienet bidimba u kien hemm bżonn li l-imħabba ta' Ġesù tfejjaqha u tirriġenera mill-ġdejt. Waqt li t-tielet darba hija meta Ġesù jindirizza lil Marjam ta' Magdala dakinhar ta' jum 8 il-qawmien meta jgħidilha mara la tmissniex. Anke hemmhekk dik id-darba għandna l-figura tal-mara illi tirrappreżenta il-poplu l-ġdejt li huwa riġenerat kompletament mill-imħabba ta' Alla u mnissel il-ġdejt mill-ġdejt fil-qawmien ta' Kristu. Fiftit kliem, dak illi San Ġwan jippreżentalna fit-tieċ ta' Kana dwar om Ġesù dwar il-mara jerġa' jippreżenta għolna b'mod aktar qawwi fix-xena tal-Kalvarju. Meta hemmhekk għandna erba' nisa preżenti taħt is-salib, l-unika waħda li ma tissemmiex b'isimha imma tiġi indikata bħala om Ġesù hija Marija. Issa qegħdin fis-sija tal-mewt glorjuża tas-salib. Is-sija li fija sejra s-seħħi l-qabża ta' kwalità bejn il-patt il-qadim u l-patt il-ġdejt. Għax jekk om Ġesù hija marbuta mal-patt il-qadim, imma Marija bħala il-mara hija marbuta mal-patt il-ġdejt. U Marija hija dik il-mara li fil-missjoni tagħha hija tiffavorixxi l-wasla tal-patt il-ġdejt fi Kristu Ġesù. Mena allura San Ġwan verament jippreżentalna lil Marija f'dak il-mument tal-għotja tiegħu għal fidwa tagħna. Il-maternità ta' Marija ma tibqax biss maternità individwali imma ssejr maternità kollettiva. Om il-komunità ta' dawk kollha illi jemnu. Għal San Ġwan, Marija għandha tifsira mill-iktar qawwija għal Knisja. Hija l-ikona tal-Knisja. Għax il-mewt ta' Ġesù kellha tiġbor lil-ulijiet Alla li kienu nxterdu. U dan it-twettieq tal-missjoni messjanika ta' Kristu jitwetta quddiem għajnejn Marija u jitpoġġa taħt il-ħarsien tagħha. Marija tidher bħala dik leva l-ġdida li fl-uġieħ tal-ħlas hija twellet poplu ġdejt, il-komunità ta' dawk illi jemnu, tiġborhom u tħaddanhom magħha. Ġala darba issa l-mewt ta' Kristu kienet sawritom mill-ġdejt bħala poplu wieħed. Meta nikkumentaw ix-xena tal-Kalvarju kif jippreżentaha San Ġwan, nistgħu ngħidu li għandna xena ta' testament. għanna iben illi wasal fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu u sejjer jafda l-aktar ħwejjeġ eżies lill-ommu il-Verġni Marija. U allura Ġesu qed jgħaddi dan il-wirt li huwa kien kiseb blotja sħiħa tiegħu fuq il-Kalvarju. Imma nistgħu naqraw din ix-xena anke bħala xena ta' rivelazzjoni. Fil-fatt Ġesu jindika u juża l-appellattiv ekku ibnek, ekku ommok. Din il-kelma li tindika diġà Ġesu juża fil-Vanġelu skont San Ġwan meta jindirizza lil Natanael u jindirizza bħala ekku l-Iżraelita ġenwin u ta' veru. Anke Ġwann il-Battista jippreżenta lil Kristu jgħid ekku l-ħaruf ta' Alla. Minn allura f'dan il-mument għandna rivelazzjoni kbira. Qiegħed jaqal velu li jostor dak li hemm moħbi u x'sejjer jinkixef. Sejra tinkixef il-familja l-kbira u l-ġdida ta' Alla. L-iben illi b'mod tal-għaġeb sejjer isawwar lill-ommu. Aħna skont in-natura l-omm li jissawwar lill-iben. Imma f'dan il-każ l-iben li sejjer isawwar lill-ommu u jagħmilha mhux biss l-omm tiegħu imma l-omm ta' dawk kollha li sejrin jitnislu mill-ġdejt bil-modija tal-Ispirtu tiegħu fil-mewt glorjuża tiegħu fuq is-salib. Mela allura għandna xena ta' rivelazzjoni. Imma fuq kollox hemm min jikkummenta x-xena tal-Kalvarju kif jippreżenta San Ġwan billi jgħidilna illi fija nilmħu formula ta' patt. Il-mulej Ġesu jagħtina bomb tagħna lill-ommu Marija. Ifisser illi hu qiegħed jarafna bħala wlied veri ta' Alla. Il-fidwa issa kienet seħħet u huwa kien kisibna bħala ħutu u fuq kollox bħala wlied veri ta' Alla l-Missier. Anke din il-mod ta' kif aħna naqraw ix-xena tal-Kalvarju skont San Ġwan tista' tirrivelalna il-mod mill-iktar profond u globali illi permezz tiegħu Ġwann l-Evanġelista jippreżentalna il-figura ta' Marija. U allura Ġwanni jenna nifmu dejjem aktar ir-rwol ta' Marija fi ħdan il-Knisja. Għal Ġwanni Marija hija l-ikona tal-Knisja. Dak li aħna nistgħu nifmu u nistqarru dwar Marija, nistgħu nastu biex nifmuh u nistqarruh dwar il-Knisja. Il-post ta' Marija huwa fi ħdan il-Knisja, imma anke l-Knisja posta huwa fi ħdan Marija. U allura nifmu għalfejn il-Knisja fil-Konċilju Vatikan it-tieni għamlet l-għażla hekk importanti illi tpoġġej it-tagħlim dwar il-Verġni Marija bħala parti mill-Kostituzzjoni dommatika tagħha dwar il-Knisja, Lumen Gentium. Dak illi San Ġwan jgħid dwar omm Ġesu fil-Vanġelu tiegħu jiġi komplementat mit-tradizzjoni Ġovannea kif insibuha fil-ktieb tal-Apokalissi, l-aħħar ktieb tal-Iskrittura Mqazza. Partikolarment fil-kapitlu 12 għandna l-figura ta' dan is-sinjal kbir illi der fis-sema. Il-mara li tinsab fl-uġieħ tal-ħlas u li twellet is-Salvatur. Imma li fl-istess waqt hija medda mid-dragun infernali. Din il-figura illi normalment tu l-istorja tal-Knisja ġiet użata bħala referenza għal-Knisja ipperseguitata b'tali motu manjera li l-Knisja medda fil-mod ta' kif hija twellet lil Kristu fit-tluħ l-inżul tal-istorja kollha tal-umanità f'kull żmien. Imma din l-interpretazzjoni ekklesjali tal-kapitlu 12 tal-Apokalissi ma teskludix l-interpretazzjoni Marjana ta' din l-istess figura. Għax il-Verġni Marija kella twelejt doppju, kella it-twelejt li seħġu wa Betlem, u hemmhekk Marija tiġi konfermata bħala om Ġesù. Imbagħad Marija kella tħaddan ukoll it-tieni twelejt dak illi jiġina frotta lejt, issir om il-komunità illi temmin. Eventualment il-mara tal-Apokalissi fil-kapitlu 12 tfakkarna fix-xena tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura, l-ktieb tal-Ġenesi, fejn hemmhekk għandna wkoll imħabbra l-figura ta' din il-mara illi waqt illi s-serp iħeb għal arquba hija min-naħa tagħha tirfes ras is-serp u ġejb il-ħelsien deċisiv u definittiv kontra l-qawwa tal-ħażin. Minn allura dak li jirrakkonta il-ktieb tal-Apokalissi fil-kapitlu 12 huwa xena ta' tama messjanika l-aktar qawwija. Għandna r-rebħa fuq il-qawwa tal-ħażin. Il-Knisja illi ġarrab il-persekuzzjonijiet, imma minkejja dawn il-persekuzzjonijiet il-Knisja qatt ma tiġi meluba. Għaliex il-Knisja bħal Marija om Ġesù hija om illi fit-tbatija u fit-tama hija ssir sinjal li jtul ma' żminijiet tar-rebħa finali ta' Kristu fuq il-ħażin. Il-preżenza tal-Knisja kif hija il-preżenza ta' Marija hija sinjal ta' dik ir-rebħa aħħarija illi Kristu għad jiddikjara fuq kollox u fuq kulħadd. Dan huwa s-sinjal kbir illi deher fis-sema u li San Ġwan jippreżentalna fil-kapitlu 12 sabiex jinkoraġġixxi il-knejjes ipperseguitati ta' żmienu imma fuq kollox sabiex jagħmel kuraġġ lill-Knisja Pellegrina tul iż-żminijiet. Fi ftit kliem Marija għall-Knisja ta' San Ġwan, għall-Knisja Ġovanneja, mi sempliċement om, Ġesù u daqshekk, imma dik il-mara li tfittex, li temmen, tħaddan il-misteru ta' Alla u tipprova tgħixu tul l-istorja kollha tal-Knisja. Hemm dejjem konflitt ta' identità għaliex il-Knisja tibqa' sinjal ta' kontradizzjoni kif kien sinjal ta' kontradizzjoni Kristu nnifsu. B'tali mod u manjera li l-persekuzzjoni, l-antagonizmu u l-konflitt huwa mod illi jiddefinixxi l-istess Knisja. Madala kollu l-Knisja għalkemm hija taħt il-qilla ta' dawn il-persekuzzjonijiet tibqa' sinjal illi huwa mqiegħed fis-sema. Hekk illi ħadtu xejn ma jista' jġib u ħassar dan is-sinjal fix-xejn. Hija għal daqstant waqt li napprezzaw il-figura ta' Marija kif ippreżentata lilna minn San Ġwan l-Evanġelista u mill-komunità tiegħu, nitolbuha sabiex narfu napprezzaw kemm hija qrib tagħna u kemm aħna qrib tagħha. Ġala darba aħna wi niffurmaw il-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemnu. U waqt li aħna din nibbenefikaw mill-opra salvivika ta' bina Ġesù illi minn mitlu fejn ġabarna fiħdan il-poplu l-ġdid tiegħu, narfu kollila bħala dik l-om illi sa mill-ewwel momenti ta' din il-komunità tagħna tal-fidi hija kienet preżenti sabiex tibqa' żomna fl-imkien u tiġborna fl-imkien bħala l-komunità li titwielet mill-lejt tal-mulej Ġesù. Jalla l-kol kemm aħna ma nibżgħux nieħdu għandna lil Marija għaliex hekk nimbnew dejjem aktar bħala Knisja u nintarfu ta' bil-ħaq bħala l-poplu li jitnissel mill-qawwa glorjuża tal-mewt ta' Kristu.
għadek kem smajt il-program Tibżax tiħwandek lil-Marija. F'din il-ħames puntata, Monsignor Dr. Joseph Sultana kellimna dwar il-Madonna fil-Vanġelu ta' San Ġwan u fl-Apokalissi. Insellimlek.